Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis, Kristján Þór Júlíusson.
Forseti, ég mæli hér fyrir máli frumvarpi til laga um breytingu á lögum um þingsköp Alþingis sem varða meðferð fjárlagafrumvarpsins. Þetta er á þingskjali 882. Meðflutningsmenn að þessu frumvarpi eru nefndamenn úr fjárlaganefnd, Sigmundur Ernir Rúnarsson, Höskuldur Þórarsson, Ásbjörn Óttarsson, Björgvin G. Sigurðsson og Illugi Gunnarsson. Í megin dráttum má segja að frumvarp þetta sé sett fram til þess og með það megin markmið að gera umræður um fjárlagafrumvarpið markvissari heldur en verið hefur alllengi og einnig og ekki síður að fá meiri þáttöku ráðherra og forystumenn meiri hlutans í þingnefndum til þess að taka þátt og gefa þeim kost á þáttöku í fjárlaga umræðunni að því sem lítur að einstökum málefnasviðum. Jafnframt gerir þetta frumvarp ráð fyrir því að fjárlaga frumvarpið og við afgreiðslu þess að sú atkvæðagreiðsla sem að þar hefur átt sér stað og þingmenn þekkja, hún verði hvort ekki einfölduð en ekki síður stytt í tíma. Þannig að þetta geri alla afgreiðslu hraðari og skipulagðari. Við það mál sem að ég legg hér fram og mæli fyrir hefur verið höfður hliðsjón af skipulagi fjárlagaumræðu í Svíþjóð og Noregi, þó svo að meðferð fjárlaga í þeim löndum sé að tölvert frábrugðin innbyrðis en mjög frábrugðin þeirri umræðu og þeirri hefð sem að hér hefur skapast. Í Svíþjóð er það bil 2 áratuga hefð fyrir því fjárlagaferli sem þar er byggt á, megin stefnan í ríkisfjármálum og höfuð línur fjárlagafrumvarpsins og sem þar eru unnar eru lagðar fram að vori. Fyrir 15. apríl er lagt fram svo kallað vorfrumvarp að fjárlögum. Þar er inni stefnumótandi umgjörð fyrir efnahagspólitík ríkisstjórnarinnar ásamt fjárlagarömmum fyrir næsta ár. Þannig að þetta er grunnurinn að þessari rammalöggjöf um fjármálin og fjárlögin sem að Svíar hafa sett sér upp. Horfurnar eru metnar og sömuleiðis eru rammar fyrir næstu 3 til 4 árin lagðir fram. Í þessu svokölluðu vorfrumvarpi er unnið í 2 mánuði það bil. Þar fjalla einstakar nefndir sína málaflokka og fjárlaganefndin í lokin tekur síðan málið allt saman, gefur álit sitt sem er rætt og staðfest á þinginu. Þegar að hið eiginlega fjárlaga frumvarp eins og við þekkjum að hér kemur fram, þá er það venjulega fyrir 20. september ár hvert. Þar er að ræða frekari sundurliðun og nánari útlistun á tekjum og gjöldum næsta árs á eftir. Og eins og ég gat þá er þetta frumvarp lagt fram 20. september og þá hefur stjórnarandstaðan 1/2 mánuð frá framlagningu frumvarpsins til þess að setja fram sínar breytingatillögur á því fjárlaga frumvarpi. Þá tekur við ferlis það sem að liggur í því að fjárlaganefndin fær sænska frumvarpið í heild sinni og leggur fram álit sitt til umræðu og afgreiðslu miðjan nóvember.
Næstur.
Þannig að þar er ramminn allur markaðurinn. Við tekur síðan ferli sem að tekur það til mánuð. Þar sem að nefndir sænska þingsins taka við fjárlagafrumvarpinu og ramma sinna málaflokka og þessu skiptar niður í 27 nefndar eða málefnasvið. Og hver nefnd skoðar þau svið sem undir hana heyra. Og þetta gengur í þessum þrepum að meðan að nefndirnar eru að vinna þessa vinnu að þá afgreiðir þingið eins og við gatum áðan hvort að tekja tekju hliðina og heldar útgjöldin í nóvember og síðan er að lokin umfjöllun nefndan þessi 27 málefnasvið kemur frumvarpið inn í þingið þar sem að rætt er skipting innan hvers málasviðs. Þannig að umræðan í þinginu sænska verður bundin og er bundin hverju þessara 27 málefninu og þeim nefndar álitum sem að þau fjalla hverju sinni. Og það er mjög fróðlegt fyrir íslenska þingmenn að íhuga það með hvaða hætti Svíar vinna sína vinnu því að oft er erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig hlutirnir ganga við fjárlagagerð hjá okkur, en svo háttar til að þetta kerfi sem sett hefur verið upp um fjárlagaferli í Svíþjóð býður upp á það að áætlun á vef þingsins þar er áætlun um það með hvaða hætti nefndir muni taka fyrir sína ramma. Svo áætlun er birt á vef þingsins, hún er tímasett, hvenær áætlað er að umræðan fari fram og hvenær niðurstaðan er liggur fyrir í prentuðu formi. Þetta er í megin dráttum innihaldið í því frumvarpi til laga sem að hér er lagt fram til breytinga á þingsköpum til þess að einfalda og verða við ítrekuðum óskum þingmanna um það að umræðan um fjárlög íslenska ríkisins verði til muna skipulagðari og meira upplýsandi hvorutvekja fyrir þingmenn og ekki síður þá sem vilja fylgja eftir málum sem að varða fjárlaga ferlið. Og ekki sé farið hér inn í það að skipta viðfangsefnum upp í 27 svið, þá er þeim tekin ákveðin skref í þá veru, þeim er skipt upp í 4 svið, tekjuliðina, útgjöld á sviði velferðar og menntamála, útgjöld á sviði atvinnu og samgöngumála og svo 4. flokkurinn útgjöld á sviði opinbera stjórnsýslu. Ég vil ítreka það að þetta mál er lagt fram hér eftir verulegar umræður, vitandi það að þingskaparanefnd er að störfum og ætlunin er að reyna að slípa af ýmsa vankanta sem orðið hafa eða komið hafa í ljós í vinnu þingsins á grunni þeirra nýju þingskapa sem sett hafa verið. Þar vil ég nefna sérstaklega einn agnúa sem að ég hef rætt og rætti hér í tengslum við fjárlögin fyrir árið 2012 sem laut að verkaskiptingu á milli fjárlaganefndarinnar og efnahags- og viðskiptanefndar. Og til marks um það, í þeim ramma sem haldin er fjárlagaferli í Svíþjóð, þá liggur það fyrir að það er pólitísk samstaða allra flokka á sænska þinginu þann ramma sem dregin er varðandi fjárlagaferlið og þau mörk sem sett eru varðandi afkomu ríkisins og útgjöld. Til dæmis þegar að spurt er það hvort ráðherrar eða forstöðum en stofnana geri ekki tilraunin til þess að komast út fyrir þá ramma sem að þeim eru markaðir, þá er svarið mjög einfalt nei, það er ekki það að ræða. Það er ekki neinar auka fjárveitingar að ræða í þeim fjárlögum sem að þingið hefur gengið frá. Reglundnar sem að það gilda leifa það ekki og það dettur engum stjórnmálamann í hug á sænska þinginu að fara ekki að þeim ramma sem að þar er dregið. Þetta er eins og ég gat 20 ára ferli, pólitísk samstaða það og allir virða það regluverk sem þar er í gangi. Fjárlaganefndin sænska, hún ber ábyrgð á allri umfjöllun fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar og jafnframt málefni Seðlabankans, einnig þau mál sem að lúta að þökum eða þaki á útgjöldum til málaflokka, sömuleiðis áætlanir allar tekjur ríkissjóðs. Ég vil nefna það líka hér að fjárlaganefndin sænska undirbýr einni öll mál sem varða peningastefnu, lána og gjaldeyrismál, fjármálamarkaði og skuldastýringu ríkissjóðs, ásamt regluverki tryggingafélög á markaði og málefni ríkisendurskoðunar að því marki sem að ekki heyra undir stjórnskipunarnefnd. Sömuleiðis tekur fjárlaganefndin fyrir málefni sveitarfélaga, mannauðsmál ríkisins, tölfræðin þjóðhagsreikninga, reikningshald, endurskoðun, rekstrarhagkvæmni og svo framvegis og framvegis. Ég tel að við endurskoðun þingskapa okkar og þá vinnu sem að þingskapanefndin er í, þurfi sömuleiðis að horfa til þeirra verkefna sem að fjárlaganefnd alþingis er ætlað að sinna. Forseti, ég geri það tillögu minni hér að þessu frumvarpi verði vísa til stjórnskipunar og eftirlitsnefndar með óskum það að hún og tilmælum það að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd sendi þetta mál til þingskapanefndar til yfirferðar og afgreiðslu.
Fleiri hafa ekki kvartur.